Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tirana dhe Shkupi hapi negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kosova mohon pretendimet ruse për pjesëmarrje të qytetarëve të saj si mercenar në luftën e Ukrainës. Dallimet historike me Sofien, sfidë në rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Ukrainës thot se armët perëndimore po e ndryshojnë ekuilibrin në fush betej. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut sot hapën zyrtarisht negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministrat e të dyja shteteve kanë thënë se kanë pritur dhe kanë punuar gjatë për të ardhur deri te ky moment. Në ndërkohë, zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian këtë moment e kanë përshkruar si historik. Ata madje theksuan se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda bllokut. Arton Konushevci ka përgatitur raportin për transmetim.
Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të martën hapën zyrtarisht negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në selinë BE-s në Bruxelles me 19 korrik u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare, në të cilën Maqedonia e Veriut zyrtarisht i hapi negociatat. Pas kësaj u mbajt edhe konferenca me Shqipërinë, e cila ka qenë në bllokun e njëjtë me Shkupin sa i përket të rrugtimit drejt Bashkimit Evropian. Në konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vitet e fundit kanë qenë një sagë vërtet në punë, vlerësim, pritje, premtimet e papërmbajtura dhe rinisjet e mundshme. Por ai tha se Evropa mundson që Ballkani Perëndimor të jetë një vend me paqe dhe prosperitet. Evropa me vlerat, parime dhe standardet e saj është ajo që e bën të mundur një Ballkan tjetër, një Ballkan paqje, prosperiteti dhe sigurie, një Ballkan i hapur i katër lirive të Bashkimit Evropian po ashtu. Duke filluar nga sot, bisedimet e antarësimit nuk e bëjnë ëndrrën ton realitet, por e bëjnë realitetin një vend më të mirë për të ndjekur ëndrrën. Dhe ne e dim se ajo që kemi arritur deri tani është vetëm fundi i fillimit, tha Rama. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha se hapja e bisedimeve me Shqipërinë është një arritje e madhe si për Tiranën ashtu edhe për Brukselin. Ballkani Perëndimor është tema e rëndësishëm për Bashkimin Evropian dhe ky është një moment në të cilin kjo rëndësi po tregohet, tha ai. Ndërkohë në fund të konferencës së parë midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski tha se po hapet kapitulli i ri në historinë maqedonase. Kjo është ditë historike, shumë pritur dhe sigurisht e merituar. Për këtë ditë kemi marrë vendime të vështira që kërkonin guxim dhe mençuri. Kemi marrë vendime përfundimtare dhe kemi ruajtur identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Ne kemi vendosur të jemi të vendosur, të guximshëm, të mençëm dhe të vendosur që të mos mendojmë për vete, por për gjeneratat e ardhshme, ka thënë Kovacevski. Ministri i punëve të jashtme të Çekisë Jan Lipavski tha se nga vendet e Ballkanit Perëndimor pritet që si anëtarët e ardhshme të Bashkimit Evropian të angazhohen për vlerat evropiane. Komisionari Evropian për zgjerim Oliver Varhelli shprehu pritjet që negociatat me Shkupin të zhvillohen shpejt. Në këtë mjedis të ndryshueshëm gjeopolitik, prioriteti ynë mbetet Ballkani Perëndimor. Ne jemi të përkushtuar më shumë se kur që ta sjellim të gjithë rajonin në Bashkimin Evropian, tha ai. Më herët gjatë 19 korrikut gjatë një konference për media në Bruxelles, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky është moment historik dhe shtoi se të dyja shtetet kanë kryer reforma të duhura për të nisur negociatat e antarësimit në blok.
Today Albania and North Macedonia are opening the accession negotiations to the European Union.
Sot Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po hapin negociatat për antarësimin në BE. Ky është suksesi juaj dhe i qytetarëve tuaj që keni punuar kaq shumë për të arritur këtu dhe keni treguar jashtëzakonisht përkushtim për vlerat tona. Keni treguar këmbgulje dhe keni pasur besim te procesi i antarësimit.
Parambajtjes së konferencës në Bruxelles, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama falenderoi përpjekjet e bëra nga presidenca paraprake e Bashkimit Evropian e udhëhequr nga Franca për zhbllokimin e bisedimeve për Tiranën dhe Shkupin. Propozimi francez shtroi rrugën për zhbllokimin e një situatet absurde, tha Rama. Rama tha se edhe pas 3 vjetësh të ndërlikuara, populli shqiptar kur nuk u dorëzua dhe kur nuk rreshti së ëndruari rrugën evropiane. Ne thjesht na duhet të ngrem dhe ndërtojmë një Shqipëri evropiane dhe të fortë dhe një Ballkan të hapur perëndimor, tha Rama. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se pas 17 vjetësh të marrjes së statusit kandidat sot hapet një perspektivë e re për qytetarët e vendit të tij dhe shteti po i bashkohet Bashkimit Evropian. Ky ka qenë qëllimi ynë strategjik për vite me radhë, ka thënë ai në konferencën për media. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përgëzoi Tiranën dhe Shkupin për nisjen e negociatave dhe shtoi se në këtë kohë përcaktuese për shpejtimi i zgjerimit të Bashkimit Evropian për shtetet e Ballkanit Perëndimor është një domosdoshmëri. U bëi thirrje shteteve të Bashkimit Evropian që urgjentisht të marrin vendim për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, shkroi Osmani në Twitter. Ndërkaq presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic tha se hapja negociatave me Tiranën e Shkupin është një lajm i mirë për rajonin dhe Evropën. Hapja e bisedimeve për Shkupin dhe Tiranën vjen pasi me 16 korrik ku vendi Maqedonas miratoi një propozim francez që mundsoi heqjen e vetës së Bullgarisë për nisjen e bisedimeve me Shkupin. Megjithatë, hapja e bisedimeve të martën në Bruksel është simbolik, pasi bisedimet reale apo ato për kapitujt e Bashkimit Evropian do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshojë kushtetutën e saj për përfshirjen e të bullgarëve si të barabartë me popujt e tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Pengimi i grupit të studentëve të Akademisë Verore Ndërkombëtare të Prishtinës që ta vizitojnë kompleksin Adem Jashari në Prekaz më 17 korrik nga një grup i tifozëve në Skënderaj kanë nxitur debatin se a është problematike vizita e serbëve në këtë memorial. Përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s e shohin tash për tash të pamundur vizitën e tillë. Por njohës të drejtësisë tranzicionale dhe të fushës së sociologjisë thonë se përmes vizitave eventuale në memoriale të tilla, serbët mund ta mësojnë të vërtetën për atë që ka ndodhur në Kosovë. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vizita në kompleksin Memorial Adem Jashari nga pjesëtarët e etnisë serbe duhet të shihet si diçka pozitive, sepse aty do të mund ta kuptonin të vërtetën e asaj që ka ndodhur në Kosovë. Kështu thot Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Vizitat e natyrës akademike dhe hulumtuese nga anë e studentëve serb në këtë memorial nuk do të duhet të pengohej, vlerëson Ismail Hasani, profesor i sociologjisë. Kompleksi Memorial Adem Jashari gjendet në fshatin Prekaz në komunën e Skënderajt. Ai është momenti trashëgimis kulturor i cili përkujton ngjarjet e zhvilluara më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, kur forcat e regjimit të ish presidentit serb Slobodan Milošević vran 20 anëtar të familjes së ngushtë Adem Jasharit dhe mbi 30 kushërinj dhe të afërm të tij. Shkas për debatin është bërë dështimi për të vizituar këtë memorial nga ana e rreth 60 studentëve që janë pjesë e Akademisë Verore Ndërkombëtare që po mbahet në Prishtinë më 17 korrik. Rrugtimi i tyre drejt këtij memoriali u pengua nga një grup i tifozëve të klubit të futbollit Drenica, të quajtur Shqiponjat e Zeza, të cilëve u janë bashkuar edhe disa pjesëtarë të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të komunës së Skënderajt, me pretendimin se në mesin e studentëve ka edhe serb. Kryetari i komunës së Skënderajt Fadil Nura në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka thënë se lidhur me rastin e kundërshtimit të manifestuar në rrugë nga ana e tifozëve Shqiponjat e Zeza, janë marrë institucionet e sigurisë dhe rendit.
A e kam paralajmëruat protest, a jo, ata djemë të ri, nuk e di. Ato janë kohëve të asambleista me të mbërët në posë komunikim me komandantin e stacionit policion, thashë, ja konfirmova që ata munën në amend vetë, posë munën asë në amend komunës, asë në amend subjektet më thijet në protestat tila, kështu që me të mbërët në nasi komunë nuk kemi morë me këtë rastfare.
Emin Lati, përfaqësues i organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Skënderaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes, ku disa tifozë të Shqiponjave të Zeza kanë kundërshtuar vizitën e grupit të studentëve të Akademisë Verore Ndërkombëtare në memorialin Adem Jashari me pretendimin se në mesin e tyre ka serb.
Serb, pa kërku folje, mendimi jam e ushtë, pa kërku folje. Nuk është mirë më orë se ata i përmëzojnë fëmijën e vet, që kanë bërë krime, kanë bërë gjenocid në Kosovë. edhe tash më ordë minja ty në përshamull, më morë me vizitu ka i kanë bon plesë ty në krimet, kësë në regullë, bili pa kërku folje kështu moralisht, adim se ata së dhejnë nuk kanë faj, ata dhe me thonë ata janë djemë, tri vojta, treja dhe me thonë ata së kanë faj, ata bakizës që në kohet lejnë në atë ku.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar policisë o Kosovës për rajonin e Mitrovicës e Jugut e cilë ambulon edhe komunën e Skënderajt me pyetjen se a ka qene lajmruar protesta nga grupi tifozëve Shqiponia të Zeza, të cilët kanë penguar vazhdimin e rrugës autobusit që po transporton të studentët e Akademisë Verore Ndërkombëtare. Zëdhënësja e kësaj policie Fejrie Plana i tha Radios Evropa e Lirë se ajo nuk ka qenë protestë dhe se policia ka versionin zyrtar, por ajo e ka ndërprerë lidhjen telefonike pas sqaruar se cili është versioni zyrtar i policisë lidhur me rastin. Më pas ajo nuk ka qenë e qasshme. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktojë me pjesëtarët e grupit të tifozëve Shqiponia të Zeza, por ata nuk janë përgjigjur kërkesës për të biseduar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë vlerëson se shumë mekanizma të drejtësisë tranzicionale nuk janë zbatuar deri më tash dhe për shumicën e viktimave të luftës në Kosovë nuk është vendosur drejtësia, por pavarësisht kësaj, siç thotë ai për Radio në Evropa e Lirë, në parim nuk do të duhej të ishte problematike vizita e cilit do pjesëtar të komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe të komunitetit serb në vendet ku kanë ndodhur krimet dhe ku janë memorialet.
Përkundrazi, kjo do duhej të shihet diçka si pozitive, sepse jam i sigurt që ata tri do ta dëgjonin të vërtetën aty, edhe do të bashkëngjenin me viktimat dhe pastaj të vërtetën do të apërcjellin me tutje edhe të familjet të tyre dhe të shokët tjerë kështu me radhë.
Profesori sociologjisë Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ndalimi i vizitave të studentëve të universiteteve verore të cilës do etni apo komunitet në memorialin Adem Jashari është kritikisht e parësueshme.
Nuk mendoj se është e drejtë ndalesa e realizimit të një aktiviteti që ka qenë qësisht akademik. Vizita në memorialin Adem Jasharit në Prekaz, në këtë formë, me karakter pune, jo vetëm që nuk duhet ndalohet, por është e mirë se ardhur, vështa sa i takon vizitave individualit sërbëve, jo vetëm që janë tërshme, por janë të pamundshme.
Ish kryetari komunës Skënderajt Bekim Jashari, pjesëtari familjes për të cilin është ngritur memoriali, përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ndonë se ka thënë se e kupton në reagimin e tifozve Shqiponia të Zeza, me gjitha të ka shprehur shqetësimin për pamjet, si shthuet, ku shihet se janë penguar për të vizituar kompleksin memorial Adem Jashari, disa student ndërkombëtar mysafir në Kosovë. Ai ka theksuar që aksioni tifozve, përveç që është në kundërshtim me traditën shqiptare në raport me mysafirin, bie ndesh edhe me qëndrimet e familjes së tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia po pretendon se qindra qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon, të cilat i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit të deri me 17 qëshor, luftës së Ukrainës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarëve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosova në renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 të tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë e luftës. Por asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Xhelal Sfesla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën e Ukrainës ka të përfshirë qytetar nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sfesla, i cilësan propagandë.
Kjo është në kodër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të pa drejtë dhe të pa provokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenar nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Ulëmtime dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Lulzim Peci, thotë se nuk ka asgjë të vërtetë me listat me numrat të mercenarëve që po i publikon Rusia. Speci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rështohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare, apo që mbështesin aliancën e NATO-s.
Këtë çfarë po e thot, Rusia është vetë pjesë e propagandës së saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim prapë rendimore, që janë në perëndimin. Edhe kjo është kurrgjës koma tepër aty.
Si ministri i Brendshëm Svesla ashtu edhe Peci, përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosur e shtritorit e vendit. Sipas këtij ligji, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet në një konflikt armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurtje deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenar nga Shqipëria luftuan në Ukrainë. Për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në lufta jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenarë, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetarë të Bosnjës i janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, deri më tani është bërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Analisti ushtarak dhe politik nga Bosnjë-Hercegovina, Neven Kazazovic, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, vënë në pikë pyetje pretendimet e Rusisë. Propaganda ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor sipas Kazazovic ka për qëllim që mes tjerash të minojë angazhimin e shteteve perëndimore.
Nëse rusët janë të sigurt se është kështu, se mercenarët vijnë nga Bosnia, Hercegovina dhe Kosova, duhet ta vërtetojnë. Prandaj mendoj se është më shumë propagandë se sa e vërtet. Është fakt që shumë mercenar po marrin pjesë në luftën në Ukrainë. Ndoshta ka shumë mercenar që marrin pjesë nga Bosnia dhe Hercegovina, të komunitetit sërb, por nga ana ruse është krejtësisht e kundërta e asaj që pretendojnë rusët.
Njëjtë si Kosova, Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosur jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Përveç ndryshimit të kushtetutës, çështjet e pasgjitura historike besohet të jenë një tjetër problem i rënd në rrugën e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Një komision maqedono-bullgar ka për detyrë që në periudhën e vijim të gjejë zgjidhje për figura dhe data historike nga e kaluara që shënohen në të dyja vendet. Profesori Avzi Mustafa thotë se pjesë e komisionit duhet të jenë edhe historian shqiptar, pasi edhe shqiptarët sipas tij janë pjesë e historisë së Maqedonisë së Veriut. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Historianët do të kenë barën kryesore për zbatimin e protokollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për çështje që kanë të bëjnë me historinë e që përfshihen edhe në propozimin francez që çoi në heqjen e vetës bullgare dhe nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Një komision dypalësh bazuar në protokollin mes dy vendeve, edhe pse nuk ka një afat të përcaktuar sipas historianëve, duhet të përshpejtojë punën për kapërcimin e dallimeve për shumë ngjarjen nga e kaluara historike që shënohen në të dyja vendet, por edhe për përjardhjen e shumë figurave historike, identiteti i të cilave pretendohet si nga Maqedonia e Veriut, ashtu edhe nga Bullgaria. Një prej tyre është edhe Goce Delčev, revolucionar i periudhës së para vitit 1900. Dy vendet e pretendojnë përjardhjen e tij. Si në Bullgari, ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut, ka shumë institucione, rrugë, shkolla e madje edhe qytete që mbajnë emrin e tij. Profesori Vasko Gičevski, ishte drejtues i Institutit të Historisë, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi kryesor me protokollin është se historia e bën penges rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut.
Protokolli dhe ky ma su ekonomski dele si të tje propratni. Prikazni se pak, glavnata celina e bazira në vrst historiski dhe prashenje.
Me gjithë se protokolli ka pjesët e vete ekonomika dhe historin bështetëse, njësia kryesore bazohet në çështjet historike. Komisioni merë një kuptim interesant të një loj organit të plot fuqishëm që gjëja duhet të vendosë si pas parimeve shkencore, me gjithë se për vendimet në komision, dim se ka pasur tentativa për presion. Ai do duhet të jetë garantues për të ardhmen evropiane të Maqedonisë dhe nuk mund të lidhë një punën shkencore në korniza dhe data të caktuara, thotë Gičevski. Sipas protokollit, Shkupi dhe Sofia janë të obliguar që në një afat prej dy vitesh pas nënshkrimit të tij, të përfshin të gjitha rezultatet e miratuara më parë në tekstet shkollore, si dhe të ndryshojnë në mbishkrimet në monumentet dhe materialet historike në për muzet. Qeveria e Maqedonisë së Veriut merr përsipër që deri në fillim të vitit shkollor 2023-2024 të ndryshoj përmbajtjen e tekstit të gjeografisë për klasën e 7 për shkak të pretendimeve të bazuara etnike ose territoriale, siç thuhet në protokoll. Të dyja vendet jo më vonë se viti akademik 2024-2025 duhet të harmonizojnë aty ku është e nevojshme të gjitha tekstet e historisë në mënyrë që të pasqyrojnë deri në atë moment rezultatet e arritura të punës së komisionit në përputhje me pikat e marrëveshjes për fëmijësi të mirë. Profesori i historisë Vasko Gjicevski thotë se afatet janë vetëm se një pjesë e problemit me të cilin tekstet shkollore të Maqedonisë së Veriut do të duhet të pasojë ndryshime në përputhje me atë që është marrë vesh në komisionin e përbashkët. Ndryshimi i teksteve shkollore sipas tij do të dëmtojë nxënësit por edhe shtetin në përgjithësi. Ndryshimet të tilla në tekste nuk do të jenë dobi të nxënësve, por as të shtetit procesit mosjemor, sepse nëse dirigjet fëmijët mësonin një gjë, nga nesër do të mësojnë një tjetër për të njëjtën temë dhe pas pak brezi i ardhshëm që do të vijë do të studiojë të njëjtën lëndë me të dhëna krejtësisht të ndryshme, duke krijuar një kurth të rënd, thotë Gjicevski. Por Afzi Mustafa, profesori gjuhë shqipe në Universitetin e Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht se bëhet fjalë për një çështje shumë të ndjeshme, është koha sipas tij që të bëhet një rivlerësim historisë të bazuar në fakte dhe argumente.
Të jetë mirë që edhe të marrin pjesë edhe shqiptarët. Është histori e përbashkët. Duhet gjithçka që është e tepër, çka është, domethënë, e fryer, që është pa dokumentuar, duhet hiqet, duhet bëhet një rivlerësim i historisë, në cilët të të mbështetet në faktografi dhe jo në patriotizëm të fryer për të bjarësuar një komb apo në nëmbjesuar një komb tjetër.
Thotë profesori Afzi Mustafa, njohësi i çështjeve ndërkombëtare Dragan Janjatov beson se protokollet e nënshkruara dhe marrëveshjet bilaterale do t'i vështirësojnë jashtë zakonishte negociatet me Bashkimin Evropian dhe pritën sipas tij shumë pengesa nga pala bullgare.
Nema dilema dhe historiski të prashënja që bidot edhe në të glavni të aduti në bugërskë të stranë.
Nuk ka dyshim se çështjet historike do të jenë një nga asetet kryesore të palës bullgare. Vetëm për këtë mund të kapen, kështu që më mirë të mos jemi në lëkurën e atyre në Komisionin e Historisë nga pjesa maqedonase, thotë Janjatov. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës dhe zyrtarë të tjerë të lartë ushtarak thanë se armët perëndimore që Ukraina ka pranuar po ndryshojnë ekuilibrin në fush betej. HIMRAS, sistemi amerikan, veçmas po vlerësohet si shumë efektiv. Këto njoftime vinë teksa në Odesa në jug të Ukrainës u raportua për civil të plagosur pas sulmeve ajrore ruse. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina tani është e aftë të shkaktoj humbje të konsiderueshme ndaj pushtuesve rusë fal një fluksi të armëve moderne perëndimore që po ndryshon ekuilibrin në fush betej. Këto komente a i bëri pasi zyrtarët raportuan për sulme me raketa kundër qytetit port të Odesës, sulme që lanë të plagosur disa civil. Përmes një video mesazhi në orët e vona të 18 korikut, Zelensky njoftoi se janë çliruar nga forcat ruse 1028 vendbanime dhe 2621 të tjera janë ende në kontrolin rus. Zelensky tha se forcat ukrainase kanë qenë në gjendje të shkaktojnë humbje të konsiderueshme logjistike ndaj pushtuesve, duke e bërë gjithnjë më të vështirë për ushtrinë ruse që të mbajë pozicionet në territoret e kapura. Hap pas hapi ne po avancojmë, po pengojmë furnizimet për pushtuesit, po identifikojmë dhe neutralizojmë kolaboracionistët. Perspektiva është e qartë, flamuri Ukrainas do të jetë në të gjitha qytetet dhe fshatra tona. Pyetja vetme është koha, tha ai. Komandanti ushtrisë ukrainase, Valeri Zalushni, tha se ardhja me kohë e artilleris me reze më të gjatë, si kurse sistemi prodhuar në Shtetet e Bashkuara, HIMARS, po ndimon që të ndryshuat situata në fush betej. Një faktor i rëndësishëm që kontribuan në mbajtje në linjave tona mbrojtse dhe pozicioneve tona, është ardhja me kohë e HIMARS, sistem që kryen sulme precize ndaj pikave të kontrolit të armikut dhe depove të karburanteve dhe municioneve, tha ai. Олексей Далинов, креу і Кошілі та Сігуріз дзе мбройтє скомтаре ту Українас, та се сот не єми на ню ситуат кретєтер га чейшим, ню муаймо пар. Сот фаль факти че кемі прануар арм та мяфтуашмен га партнера тан, не кемі криюар ню сігуріна позиціоне тона актуале, штой аї. Дъркаш ракетат русе годитен чутетен порта Одесас, че джандът на юг та Украинас. Га сулмет ме ракета упляко съм та пак тънчаш персона, първширня фами. Самънен тъм дед корек задан си администратъс ушта ракет Одесас хир Брачук. Брачук са се Одеса ош сулмуар ме штат ракетат Лойд Калибър, че ян хезур нга дети изи, дъ джашт при тюре, кан годитур зонат е пануара нга цивелят. Po ashtu, një dit më par, Rusia kreu sulme ajrore në qytetin lindor të Toreckut, duke vrar 6 civil.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Parlamenti Ukrainas ka miratuar propozimin e presidentit Vladimir Zelenski për shkarkimin e prokurorës së përgjithshme Irina Venediktova, dy ditë pasi njoftoi për largimin e saj dhe një zyrtari tjetër të lartë të sigurisë. Shkarkimet e dy zyrtareve vijnë për shkak të disa rasteve të dyshuara të bashkëpunimit me Rusinë të zyrtareve nga zyra e prokurorit të përgjithshëm dhe shërbimi sigurisë së Ukrainës. Liçvënësi David Arkhamia konfirmoi në rrjetin social Telegram se liçvënësit kanë mbështetur vendimin e Zelenskit. Ky vendim vjen në qendër të vëmendjes betejën e Kievit për të spastruar agjencitë e sigurisë, kolaboracionistët dhe agentët rus, pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Edhe dy liçvënës të tjerë thanë se Ivan Bakanov, kreu i shërbimit të sigurisë së Ukrainës, një mik i presidentit Zelenski, është larguar nga udhëheqja e këtij shërbimi. Ende nuk është bërë ditur se kush do të emërohet në dy postet. Në një vendim tjetër, Byroja Shtetërore e Hetimeve të Ukrainës njoftoi sot se i shefi drejtorisë së SBU-s për Krimen, Oleg Kulinic, është dërguar në paraburgim nën akuzat për tradhti të lartë. Ai do të qëndrojë në paraburgim deri të paktën më 13 shtator. Kompania kombëtare e naftës e Iranit dhe Kompania shtetërore ruse e energjisë Gazprom kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me vlerë prej rreth 40 miliard dollarësh, njoftoi agjencia iraniane e lajmeve Shana. Marrveshja e arritur sot përkohej me vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në Teheran. Lideri rus po merr pjesë në një samit me homologët e tij nga Irani dhe Turqia. Shana raportoi se Gazpromi do t'i ofrojë mbështetje kompanisë kombëtare të naftës së Iranit në zhvillimin e fushave të gazit në Kish dhe Parsin Verior, si dhe të gjashtë fushave të naftës. Në dokument thuhet se Gazprom do të përfshihet po ashtu në përfundimin e projekteve të gazit të lëngshëm natyror dhe ndërtimin e tubacioneve për eksportin e gazit. Irani është shteti i dytë në botë pas Rusisë me rezervat më të mëdha të gazit, por sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara i kanë pamundsuar Teheranit që të ketë çasje në teknologji dhe kanë ngadalësuar zhvillimin e eksporteve të gazit. Kina do të marrë masa të fuqishme nëse Nancy Pelosi, udhëheqëse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, realizon planet e raportuara për vizitë në Tajvan, ka thënë sot Ministria e Jashtme Kineze. Pelosi, e dyta në linjën e presidencës amerikane, pritet që në muajin gusht të vizitojë këtë ishull që vetë qeverisët, por që Kina e sheh si territorin e saj, ka raportuar e përditshmja Financial Times. Nëse vizita realizohet, Pelosi do të bëhet liçvënësja me pozitën më të lartë në SBA, që viziton këtë ishull pas paraardhësit të saj, Newt Gingrich, që ka vepruar njëjtë 25 vjetë më parë. Kina është zotuar se do të aneksoj Tajvanin edhe me forcë nëse është e nevojshme dhe ka dërguar aeroplan luftarak afër hapsirës ajrore tajvaneze, si dhe ka mbajtur stërvitje ushtarake të bazuara në skenar pushtimi. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha sot se rastet e koronavirusit janë trefishuar në të gjithë Evropën në 6 javët e fundit. Rastet e shtrimit në spital janë dyfishuar gjithashtu, megjithse pranimet në kujdesin intensiv kanë mbetur të ulta. Drejtori i OBSH-s për Evropën Hans Kluge e përshkroi COVID-19 si një sëmundje të keqe dhe potencialisht vdekjeprurëse, që njerëzit nuk duhet ta nënvlerësojnë. Ai tha se të afërmit superinfektiv të variantit Omicron po nxisin val të reja sëmundjesh në të gjithë kontinentin parlamentin dhe se infeksionet e përsëritura potencialisht mund të çojnë në Covid të gjatë. Në strategjinë e vjeshtës së OBSH-s për Covid-19 të lëshuar sot, Agjencia Shëndetësore e OKB-s bëri thirrje për masa që përfshin një dozë të dytë përforcuese për këdo me sistem të dobët imunitar të moshës 5 vjeç e lart, duke promovuar bartjen e maskave në ambiente të mbyllura dhe në transportin publik dhe ventilim më të mirë duke përfshirë shkollat dhe zyrat. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.